Я хотів би зазначити, що коли хтось думає, що орел закладає гніздо на неприступних і опущених скелях, помиляється. Могутній птах чи звір не мусить так обережно вибирати собі місце для своєї хати. Може дозволити собі на деяку недбалість. Гніздо так великого птаха мусить бути просторе, щоб міг легко складати та розкладати крила біля своєї хати. А таке місце ніколи не буває занадто неприступне. Орел не має здібності будувати собі гніздо. Вибирає собі виступ, що стирчить зі скелі, де вже природа виконала 2/3 його завдання. Тільки 1/3 праці виконує орел. А ця праця полягає лише у тому, щоби нанести галузок, листя і трави на тверде ложе, де висиджує яйця. Про це все ми довідалися, коли вилізли зі схованки і другий раз спостерігали гніздо звіддалі. Не було сумніву, що це наші старі знайомі, молоді орли та їхня мати. І тепер, хоч орлята були великі, мати зі звички ховала кігті, щоби ними не пошкрябати дітей. Але тільки на хвилину. Коли побачила, що діти біжать їй назустріч, висувала знову кігті і сідала на виступ. Орлята, хоч не мали б сьогодні так називатися, бо вже були зовсім опірені, прибігли і сховалися під її широко розпростерті крила. Але малі хижаки не здержалися там довго, не мали бажання пеститися, бо були дуже голодні. Але, о горе, мати не принесла нічого. Відвернувшися від неї, сіли проти вітру і чекали. На знак Гонда ми всі піднялися та пішли шукати рябошийку. За годину зайшли ми тихо, як ящірки, з другого боку орлиного гнізда. У ніс вдарив нас страшний запах костей і гнилого м'яса. Це доказує, що орел, хоч є королем птиць, не такий чистий і дбайливий, як голуб. Скоро після цього знайшли ми рябошийку та старалися загнати його до клітки. Був щасливий, що нас побачив, але клітку оминав. Темніло, тому я кинув йому жменю сочевиці. Коли дзьобав і був зайнятий їжею, я попробував зловити його. Це так перестрашило нещасну пташку, що відлетіла. Плескіт його крил привабив орлицю. Розглядалася з дрожачим дзьобом і з майже розпростертими крилами. Відразу затихли всі голоси в джунглях. Орлина мати виплила. Ми відчували, що рябошийка пропав. Нараз упала на нього тінь. Я думав, що це тінь орлиці, але тінь спочила на ньому тільки на хвилину, а потім пройшла. Але рябошийка, охоплений смертельним страхом і гнаний грізним жахом, утікав кривульками геть аж зник нам із очей. Ми були переконані, що рябошийці прийшов кінець. Гон запевняв, що знайдемо його за декілька днів, напевно. І тому ми постановили здержатися ще якийсь час. Ніч зближалася, тому ми мусили знайти для себе захист під кількома смереками. Рано сказав нам Гонд, що для малих орлів настав день першого лету. На закінчення свого викладу додав: «Орли ніколи не вчать своїх дітей літати. Вони знають, коли молоді є вже здібні до лету, і тоді покидають дім назавжди». Цього дня стара орлиця не вернулася до гнізда. Коли надійшла ніч, орлята втратили надію на поворот матері і залізли всередину гнізда. Була це пам'ятигідна ніч для нас. Ми були на такій висоті, що не мусили боятися нападу якогось чотириногого хижака. Тигри й парди сходять з гірських висот не тому, що бояться, але, як і всі звірята, шукають у долині здобичі. Антилопи, олені, тури й дикі кабани пасуться в долинах і джунглях, густо порослих травою, а що трава, молоді паростки, соковиті галузки ростуть на березі рік, тому хижаки, що пожирають травоїдних звірят, вишукують їх на тих місцях. Тому у високих горах не буває багато хижаків. Живуть там лише птиці і декілька малих звірят, як дикі коти, скельні гадюки та білі парди. Також і як, що тут заступає корову, мало коли вилазить так високо і ніколи у великих стадах. Тут і там можемо бачити декілька кіз. Ніч пробігла без ніяких драматичних пригод. Над ранком відчули ми такий холод, що тряслися цілим тілом. Не можна було й думати про спання. Я загорнувся у всі свої коци та й уважно прислухався і спостерігав, що діється. Була напружена тиша, як до крайності натягнена шкіра на бубні, з якого й найменший подих вітру викликав би звук. Зі всіх боків огортала мене прониклива мовчанка. Деколи хрустіло осіннє листя, коли на нього м'яко скочила дика кітка з недалекого дерева. Але цей звук відразу падав, немов камінь у цю тишу, що постійно зростала. Звільно блідли зорі одна по одній. Таємничість поглиблювалася, аж врешті щось, наче бренькіт шаблі, залунало з орлиного гнізда. Світало. Знову повторився цей самий звук шаблі. То молоді орли вирівнювали крила дзьобами, як людина, що витягається, коли збудеться зі сну. Враз почув я якийсь галас знедалека. Це, здається, орлята виходили з гнізда на виступ. За хвилю чути було й інші звуки. Це бузьки летіли над головою, а далі журавлі тягнули ключами на небозводі. Тиша була перервана недалеким ревінням яка, що неначе рогами роздирав шкіру на бубні. В долині віталися пташки між собою. Врешті біле світло залило верхи Канджіджінгу. Виступив шпиль Макаля з величезним опалевим кругом за головою. Нижчі вершки пасма, високі як Монблянк, вдягнулися у покров молочного блеску. Зариси та барви скель і дерев виринули разом. Орхідеї дрижали обтяжені ранньою росою. В кінці сонце, як лев, вискочило на плесо неба, а обрій, оточений сніжно-білими баштами, кривавився кармазиновим вогнем. Гонд і Раджа, які також не спали, повставали. Потім Раджа, браман, добре вишколений і ознайомлений зі святим письмом, заспівав по-санскритському ведську молитву до Савітари, сонця. «О, квіти східньої мовчанки, іди відвічною своєю дорогою, людьми непоскверненою, продовжуй свою безпорочну стежку вічної тайни, дійди до золотого престолу Бога та будь нашим заступником перед його мовчанням та німим милосердям». Молитва подразнила орлів, непривиклих до людського голосу. Але ще заки вони розсердилися, ми скінчили свій малий обряд і сховалися під карликувату смереку. Орлята, опущені й голодні, розглядалися старанно по обрію, шукаючи матір, то знову переносили зір вниз на сойок та попуг, дрібних як колібрі. Вдалині летіли гуси через засніжені гірські шпилі, на яких зупинялися ночувати. Кожним розмахом своїх крил зменшувалися, аж врешті зовсім розплилися у просторі. Година за годиною минала, але орлиця не з'являлася. Орлята були все більше і більше голодні, і тому неспокійно кидалися в гнізді. Звідси доходив ще раз більший галас, аж врешті одно орля зневірене покинуло свою хату і почало спинатися по скельній стіні. Лізла все вище і вище, не вживаючи крил. Тим часом минув полудень. По старих орлах не було й сліду. На наш погляд, орля, що залишилося у гнізді, була самичка, бо було менше. Сиділо проти вітру, вдивляючись у далечінь. Хоч це може й дивно, але я не бачив досі гімаляйського орла, що не сідав би проти вітру, і то від народження аж до хвилини, поки навчиться літати. Сестриці надокучило ждати самій у гнізді, тому пустилася в дорогу за братчиком, що сидів уже на вершку скельної стіни високо над гніздом. Також і він був звернений до вітру. Коли сестричка вилізла до нього, розвеселилися його очі, був радий, що не є сам. А погляд на сестричку давав йому можливість хоч на хвилину забути про сумне питання лету по їжу. Ніколи я не бачив, щоб орли вчили своїх дітей літати. Тому орлята відважуються розпростерти крила аж тоді, коли голод примусить їх до того. Старі орли добре це знають. І тому, коли прийде відповідна хвилина, а їх діти дозріють, відлітають назавжди. Сестричка з трудом вилізла і сіла біля братчика. Але не було там місця для двох. Не могли вдержати рівноваги на скельному виступі, і сестричка мимоволі штовхнула свого брата. Вмить розпростер крила, а вітер підняв його вгору. Висунув кігті, щоб задержатися, але вже було пізно. Було вже дві стопи над скелею, тому замахав крилами і вилетів угору. Опісля спустив хвіст, що був йому кермою, та й колихався з боку на бік, зі сходу на південь і знову на схід. Гойдався над нами, і ми чули, як вітер свистав у його крилах. В ту ж мить тиша заволоділа довкіллям. Комахи затихли, крілики залізли до своїх дір. Здавалося, що й листя мовчки слухає удару крил нового повітряного короля, що летів усе вище і вище. Орел мусить високо літати, бо лише з висоти може бачити те, чого шукає. Зайчика, що скаче по землі, він побачить із висоти 3000 стіп. І звідти стрімголов падає на свою жертву, яка страхом прикована до землі, з жахом очікує свого ворога, аж поки гострі кігті не вп'яляться в її тіло. Коли сестричка побачила, що брат відлетів, злякалася самоти і також розложила крила. Вітер, що дув з долини, виніс її нагору, і вона плила в повітрі, хвостом керуючи лед до свого брата, і за декілька хвилин обоє зникли нам з очей. Ми покинули це місце, щоби далі шукати рябошийку. Може, все ж таки вернувся до Дентаму? По дорозі шукали ми його в кожному лямайському монастирі та лицарському замку, що були пристанями у попередній його мандрівці.